Príjemné dobré ráno vám prajem. Chcem hneď na úvod povedať, že to dnešné zamyslenie bude asi najkomplikovanejšie zo všetkých mojich zamyslení z knihy Kazateľ. Preto aj keď vás to v tomto teple asi moc nepoteší, tak vás chcem poprosiť, aby ste skúsili zapnúť mozgové bunky naplno. Ak teda chcete spolu so mnou rozmýšľať o hľadaní skutočnej múdrosti v 7. kapitole Kazateľa. Tá totiž zachytáva nášho milého Koheleta v jeho vnútorných rozporných hľadaniach v plnej kráse a šírke. Preto som vybral aj tie dve také rozporné čítania. Budeme mať aj PowerPointovú prezentáciu a Maťka to tam v spolupráci so mnou nejako popreklikáva. 7. kapitola začína 7 prísloviami lepšie je. Teda lepšie je dobré meno ako vzácny olej, lepší deň smrti ako deň narodenia, lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek, lepšia je mrzutosť ako smiech, lebo aj pri zachmúrenej tvári môže byť srdcu dobre, lepšie je počúvať napomínanie múdreho, než počúvať chválospev bláznov, lepší je koniec veci ako jej začiatok, trpezlivá myseľ je lepšia než povýšenecká. Čiže poďme sa spolu pozrieť na rôzne čriepky mozaiky rozporného hľadania múdrosti ukazateľa. Prvý čriepok. Ak niekto povie, že je niečo lepšie ako niečo iné, tak ten človek verí v určitý zmysel vecí. Nie je všetko jedno. Nie je všetko rovnaká márnosť, veď niečo je lepšie. Druhý čriepok, úplne iný. Keď čítame, že lepší je dom zármutku ako dom hodovania a lepšia je mrzutosť ako smiech, tak nám musí napadnúť tá rozpornosť Koheleta. Veď tu vraví niečo iné ako v tých Carpe Diem pasážach, o tom, že je dobré jesť, piť, užívať život. Čriepok číslo 3. Kohelet vraví, že múdrosť je lepšia ako bláznovstvo. To sme čítali v prvom čítaní. Srdce múdrych je v dome zármutku, ale srdce bláznov v dome radosti. Hovorilo sa tam, že smiech bláznov je ako praskot trnia pod hrncom. Čriepok číslo 4. Kohelet vraví, že no, nie je to až tak pravda zase. To bolo to druhé čítanie. Nebuď veľmi spravodlivý, nerob sa príliš múdrym, nebuď príliš svojvoľný, nebuď hlúpy, prečo by si mal zomrieť, keď ešte nenastal tvoj čas? Dobre bude, keď sa toho pridržíš, ba ani tamtoho sa nepustíš. Rozpornosť. Toto posledné, čo som povedal, je v hlbokom rozpore s tradičnou židovskou múdrosťou prísloví, kde múdrosť je správna a hlúposť je bláznovstvo. Kde je ten obraz taký čierno-bielý? Zdá sa, že jeho obhajoba pohybu niekde v strede medzi múdrosťou a bláznovstvom je skôr takým zúfalým pokusom, protestom proti tradičnej múdrosti nedávajúcej Koheletovi dostatočnú odpoveď, než skutočnou alternatívou, s ktorou by sa uspokojil. Z tradičnej múdrosti prísloví totiž Kohelet nie je schopný jasne určiť, čo je dobré pre človeka. Samozrejme, všetko u neho je spojené s otáznosťou večnosti. V Koheletovom hľadaní totiž nefunguje čierno-biela štruktúra typu, ak budeš múdry a budeš mať dobrý charakter, tak budeš požehnaný, šťastný a úspešný. Štruktúra charakter dôsledok je typická pre príslovia. No, ale ak neexistuje večnosť, záleží na tom? Záleží na tom, čo je lepšie, čo by bolo lepšie aj pre nás, pre naše deti. Učiť sa, získavať múdrosť, zdravo sa stravovať, byť dobrý, poslušný, charakterný. Alebo, ak by sme vedeli, že večnosť nie je, je lepšia tá rýchla jazda, vycucanie života, párty, cestovanie, stejky, najlepší alkohol, veľa žien, respektíve mužov. Alebo ten pohyb niekde v strede, ako to v tej poslednej pasáži odporúča Kohelet? Úprimne poviem, neviem. Naozaj neviem. Ak by som neveril vo večnosť, možno by som si vybral tú egoistickú cestu utrhnutia si toho najlepšieho žvanca. A snažil by som sa vycúcať z toho krátkeho života čo najviac hedonistických potešení. A tak Kohelet ku koncu kapitoly uznáva, že síce hľadá múdrosť, no tá je ďaleko. Od 23. verša sa píše v 7. kapitoli. To všetko som múdro preskúmal a povedal som, chcem získať múdrosť, ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleké je všetko, čo bolo hlboké, prehlboké, kto to nájde? Poobzeral som sa a svoju mysel som obrátil, aby som spoznal, skúmal a hľadal múdrosť a zmysel a spoznal som aj svojvôľu, bláznovstvo, hlúposť a pometenosť. Kohelet uznáva, že nenašiel. Múdrosť je od neho ďaleko. Múdrosť je prehlboko, kto ju nájde? Skúmal a hľadal múdrosť, no našiel svojvôľu a hlúposť. Je frustrovaný nedostupnosťou múdrosti a zmyslu. Kohelet nás teda necháva bez jasnej odpovede na otázku, čo je vlastne pre človeka dobré. Toho vedie k protichodným výrokom, dokonca aj ohľadom Boha samotného. Od až bezbožne znejúceho výroku pozri na Božie dielo, kto môže narovnať, čo on skrivil? Až po verš v závere kapitoly, kde sa píše, Boh urobil ľudí priamými, oni však hľadajú samé úskoky, výmysly. Znovu teda prichádza k Hebelu, teda k záhadnosti zmyslu. Verš 13 je významný, pozri na Božie dielo, kto môže narovnať, čo on skrivil. Kohelet má pochybnosti. Je Boh všemohúci a zároveň dobrý? Skrivil veci vo svete Boh? Alebo ich neskrivil, no nemá ich pod kontrolou? Táto prvá časť mojej kázne má veľmi veľa otázok a otáznikov. V tej druhej sa teda chcem pozrieť na to, kde je Koheletov problém. Zdá sa mi, že v jeho empirickom, teda skúsenostnom prístupe. On hľadá zmysel života, pochopenie múdrosti cez osobné hľadanie, skrze to, čo zakúsi. Jeho skúsenosť mu ukazuje, že skutočný zmysel sa nedá nájsť. Jeho hľadanie je veľmi individualistické. Samozrejme, veľkou otázkou, ktorá sa teda aj pred nás stavia, je problém poznávania. Epistemológia, teória poznávania. Ako poznávame? Ako vieme, že niečo je správne a niečo nesprávne? To je veľká a ťažká otázka, ak si ju pripustíme naozaj k telu. Ako vieme, čo je dobré a čo zlé? Čo je merítko? Kde je ten pevný bod, od ktorého sa odrazíme? Zdá sa, že Kohelet sa vo svojej teórii poznávania opiera o to empirické. Pre neho hrá kľúčovú úlohu myslenie spojené s pozorovaním a skúsenosťou. A to sám za seba, individuálne. Naopak, nezdá sa, že by sa opieral o názory učencov, tradičnú židovskú múdrosť, zákon ako taký. Znovu je to poukázanie na vplyv gréckej filozofie, kde autonómia vlastného rozumu hrá kľúčovú úlohu. Znovu nám to skôr ukazuje, že autorom knihy možno nebol Šalamún, ale gréckou filozofiou ovplyvnený autor. Gréci verili, že jednotlivý človek môže prísť vlastnými schopnosťami, pozorovaním, rozumom k pravde a môže týmto spôsobom objaviť pravdy dovtedy nepoznané. Tento dôraz je dôležitý tak v knihe Kazateľ, ako aj pre nás dnes. Ak sa to s ním však preženie, tak to dopadne ako napríklad nedávno. Dostal som e-mail od nejakého neznámeho mladého kresťana, ktorý ma žiadal o podporu iniciatívy za vyradenie evanjelií z kánonu. Pretože jemu sa zdajú byť vo vzájomnom rozpore. Konkrétny zážitok spred niekoľkých mesiacov. Otázne teda je, či by sme vzhľadom na prílišný Koheletov individualizmus nemali zmeniť jeho hľadanie múdrosti na hľadanie nejakého poznania. To ja je tam tak silné, že sa človek musí pýtať, či mu trošku nechýba pokora. Naozaj je to tak, že súbor doteraz nazhromaždenej historickej múdrosti musí prejsť mojim osobným potvrdením? Alebo naopak, je dôveryhodnejšie veriť Koheletovi ako prísloviam a zákonu? To, že môj rozum a moja skúsenosť niečo nepotvrdzujú, znamená, že daná vec nemá zmysel alebo je nesprávna? Rozumom nenašiel múdrosť. Znamená to, že múdrosť a zmysel neexistujú? Ako píše teológ Craig Bartholomew, teologicky 7. kapitola je dôležitá vo vystavení konca autonómneho prístupu k zmyslu života. Takýto prístup nás konfrontuje so záhadou života, ale neponúka cestu zo slepej uličky. Vedie nás do kontaktu s porušenosťou života, ale nemôže nás doviesť za bod bez nádeje. Verš 29 zintenzívňuje problém z verša 13. Pretože nie len, že svet je porušený, ale aj ľudia sú. Takže neutrálne, oddelené pozorovanie, základ autonómie, jednoducho nie je možné. Známy kresťanský intelektuál James Sire vraví, že, a teraz použijem dve znova cudzie slova, ale vysvetlím ich, že kresťanský svetonázor začína skôr ontológiou ako epistemológiou. Skúsim to vysvetliť, pretože aj ja, keď som prvýkrát tú vetu prečítal, tak som vlastne nevedel, čo chce povedať. Teda, ontológia je filozofické učenie o bytí. Čo skutočne existuje a čo nie? Sire hovorí, v biblickom svetonázore skrátene je všetko ponajprv určené podstatou a charakterom Boha. Nedá sa to už povedať silnejšie, ontológia predchádza epistemológiu. Teda, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať, otočiť to naopak a predpokladať, že epistemológia, teda teória poznania, predchádza ontológiu, je devastujúcim pre kresťanský svetonázor. Toľko Sire. Alebo, bez cudzích slov, uznanie dobrého a milujúceho Boha predchádza teórie toho, ako poznávame. Na problém začatia s teóriou poznania, teda epistemológiou, upozorňuje aj C.S. Lewis. Na adresu tzv. Polovičných materialistov vraví, že na jednej strane v zásade veria v materializmus, v náhodu, a teda vo vesmír bez zmyslu, no na strane druhej, podľa Lewisa iracionálne, sú presvedčení, že to, čo prebieha v ich hlavách, zmysel dáva. Lewis vraví, dilema je prostá. Buď existuje zmysluplnosť v procese vecí, ako aj v ľudskej aktivite, alebo nie je zmysluplnosť v ľudskej aktivite ako takej. Nie je možné vytrhnúť ľudskú myseľ z vesmíru plného idiotických síl, a dúfať, že existuje nejaké predmestie vesmíru, kde môže zostať v zmysluplnom exile. Skvelý citát. A otázka aj pre tých, ktorí si hovoria agnostici. V dnešnej dobe v západnej spoločnosti je však viera v ľudskú autonómnosť taká silná, že akékoľvek spochybnenie znie ako z iného sveta. Začneme vierou v dobrého a všemohúceho Boha alebo svojim vlastným autonómnym rozumom. Strom poznania dobrá a zla či babylonská väža sú symbolmi tejto od Boha oddelenej ľudskej autonómie. Do istej miery to Koheletové hľadanie v 7. kapitole pripomína Jóbove hľadanie zmyslu. Na konci knihy Jób je dialog medzi Bohom a Jóbom, ktorý zdá sa mi sedí aj na až príliš individualistické hľadanie kazateľa. V 38. kapitole Boh hovorí Jóbovi z búrky po všetkých tých jeho sťažnostiach. Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opás si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery? Veď to vieš. Kto nad ňou natiahol meraciu šnúru? A v 42. kapitole Jóba Jób odpovedá Hospodinovi nakoniec takto. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma prosím a ja prehovorím, budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chyrotebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajam sa v prachu a v popole. V rámci prípravy na túto kázeň som tiež prečítal knihu Bradleyho Greena The Gospel and the Mind, Evangelium a mysel. Green píše okrem iného aj o tom, že aj mysel človeka je padlá, zasiahnutá hriechom. Preto spoliehať sa na správnosť úplne autonómneho ľudského poznávania, epistemológiu bez Krista, epistemológiu predchádzajúcu ontológiu, ako by asi povedal Sire, je nesprávne. Green píše práve o ukotvení sa v histórii a v stvorení. Práve presvedčenia o dobrom stvorení, teda o určitom vesmírnom poriadku na počiatku, presvedčenia o smerovanie histórie odniekal niekam, sú základom kresťanského svetonázoru. Sú základňou aj pre tradičnú múdrosť, múdrosť zákona a prísloví. A naopak, ak tak ako mnohí súčasníci, uveríme v náhodnosť života, odtrhnutie súčasnosti od minulosti, extrémny západný súčasný individualizmus. Ak odvrhneme tradičnú múdrosť ako takú, tak nám zostane len márnosť, nezmyselnosť, otázniky, zúfalstvo. Práve doktrína stvorenia implikuje aj predpoklad, že veci sú poznateľné. Len ak veríme v určitý daný poriadok vecí, tak je vzdelanie možné. V opačnom prípade je všetko relatívne a márne. Ako stvorené bytosti nie sme autonómni. Sme stvorení Bohom. Boh nám dal život. Nie sme bohovia, ktorým by prináležalo právo prísť individuálne vlastným rozumom a skúsenosťou k jadru zmyslu života. Sme súčasťou niečoho väčšieho. Závislí ponajprv od Boha, ktorý do nás dýchol život a má ho vo svojich rukách, no zároveň sme súčasťou človečenstva a histórie. Teda odvrhnúť poznatky a skúsenosti tých, čo išli pred nami, je hlúpe, pyšné a dokonca smiešné. Odvrhnutie minulosti nás činí menej ľudskými. Preto na rozdiel od Koheleta neodvrhnime minulosť. A ako odporúča C.S. Lewis, čítajme staré knihy. Nie len tie súčasné. Áno, aj ohľadom histórie treba myslieť kriticky. No robustný historicizmus je kľúčový pri hľadaní skutočnej múdrosti. V našom európskom kontexte sa mi pri hľadaní pravdy a múdrosti páčil aj komentár Františka Mikloška. Vieme, že Európa sa vo svojich dejinách a odkaze opiera o štyri piliere. Atény ako miesto filozofie, umenia a demokracie. Rím ako symbol práva, spravodlivosti a sily. Jeruzalém ako kolíska judaizmu a kresťanstva a osvietenstvo ako odkaz kritického myslenia. Zápasy v zostupy a pády Európy sa točili okolo rešpektu alebo narúšania rovnováhy tohto tajomného štvoruholníka. Zaujímavý je záver 7. kapitoly. Poobzeral som sa a svoju mysel som obrátil, aby som spoznal, skúmal, hľadal múdrosť a zmysel. A spoznal som aj svojvôľu, bláznovstvo, hlúposť a pometenosť. Dospel som k tomuto. Trpkejšie ako smrť je žena, ktorá je osídlom, jej srdce sieťou a jej ruky putami. Kto sa Bohu páči, unikne jej, kto však hreší, toho polapí. Hľa, toto som objavil, povedal kazateľ. Porovnával som jedno s druhým, aby som našiel zmysel, po ktorom ešte túžila moja duša, no nenašiel som ho. Z 1000 ľudí som našiel jedného poriadného, ale žena medzi nimi nebola. Nevytrhávajme z kontextu, že? Iba k tomuto som dospel, Boh urobil ľudí priamými, oni však hľadajú samé úskoky. Hovorí teda kazateľ o nejakej konkrétnej žene, ženách ako takých, či ide o nejaký obraz? Je tak hrubo patriarchálny, keď píše, že z 1000 ľudí som našiel jedného poriadného, ale žena medzi nimi nebola? No, to mi nejako na neho nesedí. Prikláňam sa teda k tomu pohľadu vykladačov, že Kohelet tu pravdepodobne reaguje na obraz ženy z prísloví z 5. kapitoly. Teda v závere tejto celej pasáže reaguje znovu na rozpor medzi múdrosťou a bláznovstvom. Nie na nejaké pokušenie zo strany žien ako takých. Predsa len sa Kohelet trošku odvracia od svojej autonómie a hľadá pomoc v tradičnej múdrosti. Príslovie 5 začína takto. Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti naklon svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej, ale jej koniec je horký, trpký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Myslím si, že ide o metaforický obraz hlúposti. Jej koniec je trpký. Kohelet presný zmysel v múdrosti nenachádza, no vie, že hlúposť odpoveďou nie je. Jej koniec je trpký. Snáď jediné, čo po celej tej zložitej úvahe je pre neho trochu jasné, je to, že Boh urobil ľudí priamými, no ľudia hľadajú samé úskoky. Úskoky by sa dalo preložiť aj ako ľudské výmysly, ktoré sú však často nesprávne a zlé. Možno si tiež paradoxne uvedomil, že aj to jeho individualistické hľadanie môže patriť do tejto kategórie a tradičnú múdrosť neradno úplne odvrhnúť. Záver. Ako to teda zhrnúť? Individuálne hľadanie zmyslu má svoje oprávnené miesto. Veď, ak by sme verili opaku, tak ľudstvo nikdy nepríde k novým súvislostiam, objavom, obohacujúcim informáciám. Zdá sa však tiež, že pre tú našu dobu sa môžeme učiť od Koheleta aj ako z negatívneho príkladu, až príliš autonómneho, individualistického, na skúsenosti založeného hľadania, ktoré je odtrhnuté od tradičnej múdrosti, histórie, zákona, poriadku stvorenia. Múdrosť je nakoniec asi aj tak viac spojená s láskou a milosťou ako s poznaním. Poznanie a poznávanie je dobré, no ako píše apoštol Pavol, poznanie nadúva, láska buduje. A teda na úplný záver, niečo plne kristocentrické o múdrosti. Od apoštola Pavla z 1. listu Korinským z 1. kapitoly. Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou. Zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista, ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Amen.